Бишкекте саат 21. Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Бажы биримдигинин эксперттери Кыргызстандын сүт өндүрчү ишканаларын эмне максатта текшерүүдө?
Бул текшерүүнүн максаты кыргыз ишканаларынын продуктасы бажы биримдигинин рыногуна чыгарууга жарайбы деген суроого жооп алуу.
Жасалма кымыз сатылып атат деген сөздөр канчалык чын?
Жыл сайын бир жолу бейлердин канында оорунун мандеми бар жогу жана базарларга түшкөн кымыздын санитардык нормалары текшерилип турат. Базарларда суу аралашкан кымыз кезигет, бирок азыр Кытай заттарынан жасалган кымыз табылган эмес.
Бул суроолордон башка да азыркы программабызда дин жана турмуш түрмөгүнөн диний азчылыктардын абалы жөнүндө кенен сөз кылабыз. Берүүнү Прагадан мен Амирбек Азам уулу жүргүзөм. Кошо вакыт кечиңиздер менен. Обол жаңылыктарга кезек берели, сөз кесиптешим Гүлайым Ашакеевада.
Рахмат Амирбек, саламатсыздарбы? Казакстандын чек арачылары кармап кеткен малчылардын экөө бошотулду. Москвада кечээ камалган оппозиционер Алексей Навальный камактан бошотулду. АКШнын чалгын кызматынын мурдагы жетекчиси Панамада кармалды. Эми ушул жана башка жаңылыктарга кеңири токтолсок. Казакстандын чек арачылары кармап кеткен малчылардын экөө бошотулду. Алардын бирөө өспүрүм бала. Бул жөнүндө бүгүн Азаттыкка чек ара кызматынан кабарлашты. Ушул тапта калган жетөөнү бошотуу тууралуу да сүйлөшүүлөр уланууда. Түп районунун 11 июлда Түп районундагы Кыргызстан менен Казакстан чектешкен аймакта мал жайып жүргөн 9 адамды чек арадан өтүп кеткен деген айып менен казак чек арачылары кармап кетишкен. Бул тууралуу Казакстанда дагы тергөө жүрүп жатканы маалымдалды. Москвада кечээ камалган оппозиционер Алексей Навальный камактан бошотулду. Прокуратура Киров райондук сотунун кечээки чечими Навальныйдын Москва мэрине талапкерлик укугун бузат деп түшүндүрдү. 17 июлда ал мэрлик кызматка талапкер болуп расмий каттоодон өткөн болчу. Бошонуп чыккандан кийин таанымал оппозиционер Алексей Навальный журналисттердин суроолоруна жооп берип жатып,
избирательная кампания будет продолжаться, поскольку это наше общение с...
Шайлоо өнөктүгү улана берет, себеби бул биздин шайлоо комиссиясы эмес, шайлоочулар менен мамилебиз. Кандай формада, бойкот түрүндөбү же ат салышууну улантуу түрүндөбү, бул маселе мен Москвага барып, штабтын мүчөлөрү менен кеңешкенден кийин чечилет, деди Алексей Навальный. Кече Киров шаарынын райондук соту Кировлес ишканасын уурдап тоногон деген айып менен Алексей Навальныйды 5 жылга абакка кесип, ал сот залынан камакка алынган болчу. Анын адвокаттары облустук сотко доо арыз менен кайрылган. Бүгүн облустук сотто Навальныйга айып таккан прокурор анын кечээги өкүмү мыйзамдуу түрдө күчүнө киргенче өлкөдөн сыртка чыкпоо тууралуу тил кат менен бошото туруу өтүнүчүн келтирди. Сот болсо бул өтүнүчтү канааттандырды. Навальный менен кошо кечээ сот залынан камакка алынган ишкер Петр Офицеров да эркиндикке чыкты. Айрым ата энелер балдарды эмдетүүдөн баш тартууда. Кыргызстанда айрым жарандар балдарын түрдүү жугуштуу оорулардан эмдөөдөн баш тартып жаткандыктан келечекте өлкөдө эпидемиологиялык абал курчушу мүмкүн. Бул тууралуу Жалал Абадта дарыгерлер менен жолугушууда саламаттык сактоо министри Динара Сагынбаева билдирди. Анын айтымында түрдүү диний жана башка көз караштардан улам балдарын эмдетпей жаткан ата энелер бар. Бул жагдай организми жугуштуу катуу ооруга туруштук бере албаган балдардын муунун жаратууда. Министр ошондой эле түрдүү табыптарга кайрылып, илдетин ого бетер өөрчүтүп алган бейтаптар көбөйгөнүн, аларды кайра дарылоо оор болуп жатканын да эскертти. Министр Сагынбаева Жалал Абадта иш сапарда болуп, облустагы медицинанын азыркы абалы, көйгөйлөрү менен дагы таанышты. Америка Кошмо Штаттарынын чалгын кызматынын мурдагы жетекчиси Панамада кармалды. АКШнын чалгын кызматынын Миландагы кеңсесинин мурдагы жетекчиси Роберт Селдон Лейди быйыл Италияда 9 жылга сыртынан соттолгон болчу. Ага 2003 жылы террористтер менен байланышы бар деп шектелген Египет жаранын кармап кеткени үчүн айып тагылган. Кармалган киши Оссам Насыр аны Египетке учак менен алып барып кыйнап суракка алышканын айтып берген. Жалпысынан Италияда террорчу деп шектелгендердин башка өлкөлөргө алып чыгып кеткени үчүн АКШнын чалгын кызматынын жана башка мекемелеринин 26 өкүлү соттолгон. Селданын Панамада кармалганын бул өлкө тастыктады, ал эми АКШ тарабынан азырынча эч кандай комментарий айтыла элек. Президент Алмазбек Атамбаев Казан Универсиадасында жеңишке жеткен спортчулар менен жолукту. Алтын медаль алган спортчуларга 150 миң, күмүш үчүн 100 миң жана кола медаль уткандарга 70 миң сомдон дагы тапшырылды. 17 июлда Орусиянын Казан шаарында аяктаган дүйнөлүк универсиадага кыргызстандык 98 спортчу катышкан, дагы алардын 12 байгелүү орундар менен кайтып келди.
Өтө жакшы кабар экен Гүлайым. Урматтуу угармандар, жаңылыктар менен сиздерди Гүлайым Ашакеева тааныштырды. Эми эртең аба ырайы жөнүндө синоптиктердин маалыматы. Эртең Чүй облусунда 35 градуска чейин жылуу, Талас жана Баткен аймагында 34, Ош менен Жалал Абадта 36 градуска чейин, Ысык Көл ойдуңунда 21-26, Нарындыбанда 25-30, ал эми Бишкек шаарында 32-34 градус болот деп билдирет синоптиктер. Бажы биримдигинин эксперттери Кыргызстандын сүт ишканаларын текшеришүүдө. Алардын продукциясын Орусия башындагы бажы биримдигинин базарына чыгаруу маселеси мына ушул текшерүүнүн жыйынтыгына жараша болот. Бул арада бажы биримдигине кирүү Кыргызстан үчүн опуртардуу болоору тууралуу ой пикирлер маалымат каражаттарында, социалдык тармактарда кеңири тароодо. Маселен, алматылык эксперттер бажы биримдигине кирүүдөн Казакстан зыян гана тартып жатканын айтышат. Сөз кабарчыбыз Азиза Култаевада.
Бажы биримдигинин эксперттери Кыргызстандын 13 ишканасын текшерип жатат. Бул текшерүүнүн максаты кыргыз ишканаларынын продукциясы бажы биримдигинин рыногуна чыгарууга жарайбы деген суроого жооп алуу. Текшерүү жараяны тууралуу Кыргызстандын башкы ветеринардык инспектору Жаныбек Султанов мындай деди.
Россиядан 2 инспектор, Казакстандан 2 инспектор келди 15-инде. 16-сынан 24-үнө чейин инспектирование азыр бүгүнкү күндө жүрүп атат. Эки группага бөлүнүшкөн. Талас, Чүй жана Ысык Көл облустарында жайгашкан сүт өндүрүүчү мекемелер боюнча бир балык Чүй облусу Акылман деген ишкана.
Кыргызстан 2006 жылдан бери Орусияга, Казакстанга сүт, эт азыктарын экспорттой албайт. Ушундай текшерүүлөрдөн кийин быйыл Кыргызстандын 2 сүт иштетүүчү компаниясына экспортто укугу берилген. Бул эл аралык талап болгондуктан бажы биримдигине кирүү үчүн ушул талаптар аткарылыш керек. Ал арада бажы биримдигине кирүү Кыргызстан үчүн опурталдуу болот деген пикирлер үстөмдүк кыла баштагандай. Айрыкча коңшу Казакстандын тажрыйбасынан мисалдар арбын. Мисалы, казакстандык эксперт, политолог Мухтар Тайжан экономикалык интеграциянын мындай түрүндө мамлекеттер демографиялык жактан да, экономикалык жактан да бирдей салмакка ээ болуш керек дейт. Тайжан Казакстан рыногу Орусиянын 7 гана пайызын түзгөндүктөн казак тарап көп уттуруп койгонун белгиледи.
Ну вы сами должны
уюмга киресиңерби, кирбейсиңерби, өзүңөр чечишиңер керек. Бирок Казакстан бир да пайда тапкан жок. Бажы төлөмдөрү жогорулаган үчүн баалар өстү. Базарда жергиликтүү товарлар барган сайын азаюуда. Экономикадагы мамлекеттик башкарууну мамлекеттин үстүндөгү органга өткөрдүк. Казакстандын сырткы экономикалык мамилелерин Москвадагы орган чечүүдө.
Мухтар Тайжандын тыянагы боюнча бажы биримдигине кирүү чакан мамлекеттердин көз карандылыгына залакасын тийгизип, ал турсун жоготууга алып келет. Бирок Кыргызстандын өзгөчөлүгү катары Орусия менен чектешпегенин белгиледи. Бул Казакстанга салыштырмалуу географиялык жактан аралашып, сиңишип кетүү коркунучун азайтат. Кыргызстандык талдоочулар да опурталдуу жактарына кошулат. Бирок казак эксперттеринен айырмаланып, бажы биримдигинин пайдасын да эсептеп келишет. Экономист Камалбек Карымшаков бажы биримдигине кирүүнүн пайдалуу жактарын атады.
Мисалы, 180 миллиондук кишилик рынокко кирүүнү мүмкүнчүлүк алып атабыз, эч кандай чектөөсүз. Чет элдик тикен инвестициялар да көбөйүшү мүмкүн. Мындан сырткары өзгөчө биздин бул мигранттардын иштеп жаткан жумушка орношуу боюнча бир топ жеңилдиктер болот деп, бажылардын же болбосо чек араны контролдоо боюнча дагы эффективдүү түзүлүп болот. Жана башка ушул сыяктуу бир топ аспекттерди айтсак болот.
Ал эми экономика министрлигинин соода саясаты башкармалыгынын башчысы Таалай Бекташев интеграциялашуу азыркы учурдун талабы экенин эске салууда.
Тут же есть разные мнения. Для одних
бирөөлөр үчүн пайдалуу болсо, кийинкисине зыян болуп калышы мүмкүн. Биз муну түшүндүрүп келатабыз. Азыр кантип, канча убакта киребиз деген маселе чечилип жатат. Кеп жок киришибиз керек. Кыргызстан кайсы бир тарапка интеграцияланыш керек? Бизде деңизге жол жок. Кытайбы, Азиябы, бажы биримдиги аркылуубу, соода жолдорубузду куруу зарыл. Азыр киргенден кийин кандай кесепеттери болору тууралуу изилдөө жүрүп жатат. Ошого жараша кирүүбүз үчүн кандай шарттар керек экенин билдиребиз.
условиях мы будем вступать в таможенный союз.
Кыргызстан ушул жылы бажы биримдигине кирүү тууралуу жол картасын даярдап бүтөт. 2014 жылдан тарта кирүүнүн ар кандай этаптары башталат. Алар мыйзамдарды, бажы системасын, ветеринардык санитардык абалды жана башка тармактарды бажы биримдигине ылайыкташтыруу. Азиза Култаева, Азаттык.
Теманы улантабыз. Эл арасында аралаш жана жасалма кымыз сатылып атат деген сөздөр кеңири тараган. Бирок мамлекеттик органдарда муну ырастаган фактылар жок. Өкмөттүк мекемелер жасалма кымызды аныктоо үчүн жарандарды активдүү кызматташууга чакырса, билермандар накта кымызды аныктоонун сырлары менен бөлүшүп жатышат. Сөздү кабарчыбыз Тимур Токтоналиев улантат.
Кымызды Бишкектин бир тойлу жерлерине сатып алса болот. Бобор калабыздын ири кымызканалардын бири деп бул Ош базар деп саналат. Мен азыр ушул жерде жүрөмүн. Азыр ушундай кымызканалардын бирине кирип, анын сапаты кандай экенин билип көргөнгө аракет кылабыз.
Эже саламатсызбы? Кымызыңыз барбы?
Бар.
Ага, канчадан?
Литриби 70.
Кымызыңыз кайдан келип турат сизге?
Мен Кошкорун. Айы, Кочкор районунан Камсабол айылынан келет.
Анан сапаты кандай?
Сапаты жакшы эми.
Анан өзүңүз билесиз, азырдан жана жасалма суу болсо гана Кытай таблетка пайдалуу деп ушундай
ошо болот дейт, бирок андай бизде жок, кудай шүгүр. Угуп аткан ошентип келип турабыз. Көбүнчө клиенттер ошондой болуп качып атышат бизде. Эме кылып самап ал деп, бирок мен өзүм клиенттерим билет кандай сатыштычы. Мен постоянно сатам, алдабайм эми.
Албетте, кайсы эле сатуучу өз кымызын мактабайт. Суу же бирдеме кошулса да айтабы. Айтмакчы, азык катары кымыздын сапатын тастыктаган атайын сертификат алгандар такыр эле жок. Алууга да милдеттүү эмес. Бишкектин текшерүү жана сертификаттоо борбору аркылуу бир гана шоро компаниясынын продукциясы өткөн. Бирок ал азыр кымызды чыгарбай калды. Тамагаш азыктарын текшерүү лабораториясында нукура кымызды аныктоо үчүн атайын стандарттар иштелип чыккан. Ага ылайык майлуулугу, кычкылдыгы жана башка көрсөткүчтөрү төп келиш керек. Бирок лаборатория жетекчиси Айгүл Аксупованын сөзүнө караганда, кымыз саткандардын же кардарлардан бирөөсү да келип кайрылган жок.
Телефон чалып болот, бул жерде ушундай эмнени берип атканын билбейм. Кытайдын порошогун эритип атат деп айтып атышкан, угатабыз, ошондой же ошондой эмеспи деп сурашкан. Бирок эми аны деген атайын келип, официал түрдө заявка жазып, анализ кылып бериле десек жасайбыз, бирок андай болгон жок. Эми билбеген жерден тамакты ичпей эле койгон жакшы андан көрө. Кандай эми зат кошуп аткан ким билет? Эгерде химиялык заттар мындай болот, сразу өлүп кетиши да мүмкүн, кудай сактасын. Же болсо акырындап акырындап жана каргандай химиялык заттардын баардыгы эле канцерогенный эффект алып келет, жана раковое заболевание дегендер, кудай сактасын, андан ошону нерсени алып келиши мүмкүн эми.
Кыргызстанда эт жана сүт азыктарынын коопсуздугуна ветеринардык жана санитардык инспекция көзөмөл жүргүзөт. Анын жетекчиси Ашарбай Жусуповтун айтымында, жыл сайын бир жолу бээлердин канында оорунун мандеми бар жогу жана базарларга түшкөн кымыздын санитардык нормалары текшерилип турат. Былтыр 9000 бээнин 30%на тыюу салынган. Базарларда суу аралашкан кымыз кезигет. Бирок азыр байма-бай айтылып жаткан Кытай заттарынан жасалган кымыз табылган эмес.
Кымыздар боюнча Кыргызстан боюнча биздин жер жерлеринде инспекторлордун көзөмөлүндө болот. Порошок менен жасап аттыр деген фактылар бар деп айтып атышат. Андай болсо биздин инспекцияга кайрылышта биз ошону лабораториядан текшерип, анан биз керектүү чараларды көрөбүз. Базарларда жана биздин ветеринардык инспекторлор бар. Алардын да көзөмөлүнөн өттүрө, анан статыкка берилет да. Сөзсүз түрдө ветеринардык жанагы тийиштүү кагаздардын негизинде.
Текшерүү жана сертификаттоо борбору менен ветеринардык санитардык инспекциянын адистери эл ичинде жасалма кымыз тууралуу көп айтылганы менен аны далилдөө үчүн лабораторияларга кайрылбаганын кошумчалады. Алар кымызкорлор сапатына күмөн санаган кымызды ооз тийүүдөн баш тартууну сунуштоодо.
Так, мага бир стакан кымыз бериңиз. Ушундай болуп турбайбы кымыз, э мындай кара кара нелер менен, э
салат да май болот.
Ага,
кереберибиз.
Ош базарда 10 жылдан бери кымызды сатып жүргөн Рахима Нааманова, мурун бул жерге машина менен келип саткандар барда химиялык заттан жасалган кымыз ак кагаздай аппак болуп, даамы таңдайда калбай дароо эле сиңип кетерин билдим дейт.
Мен жасалма кымызды кайсы мурдагы жылы кышында көрдүм. Бир мындай эмесин көрдүм да, алып келишиптир бир жерге жасапчы.
Ош базаргабы?
Эй, мындай өткөзгөнү келишти, биз балдар кандай болгон жаш балдар көтөрүп келишти, чапталган кымыз депчи. Эми ал чапталган кымыз биздин чапталган кымыздан башкача экен сразу. Видно, көрүнүп турат, анан суу эме кымыз бүдүр ала болгондой чөгүп, анан тиги жасалма кымыздын суусу өйдө кичинип кетет.
Эме нукура кымыздын даамы кандай болот? Кантип ушу аты зиледе ичиш керек ичкенде?
Ичкенде нукура кымыздын даамы деген нукура өзү эле жыттан калат. Нукура кымыз сабага кошулганда, сабаны урганда эме ыштайт да. Ошол ыштык менен да анан нукура кымыз билинип турат. Кымыз ачыган сайын, үтүнөтүлгөн сайын даамы эме кутуп коюлуп чыгат. Суу кошулган кымызды минтип эле сапырсаң эле өзү эле суусу бир бөлөк эмес, бир бөлөк эле көрүнүп турат.
Анан даамына эмне
жетет? Даамы да
суп болуп калат.
Сукак болуп калат. Даамы жок, вообще жок болуп калат да, жок деп.
Республикалык инфекциялык оорукананын маалыматы боюнча кымыздан ууланып дарыланууга жаткан жарандар кайрылган эмес. Тимур Токтоналиев, Азаттык, Бишкек.
Уктуруубузду улантабыз. Микрофонду Прагадан мен Амирбек Азам уулу. Азыр жаңылыктардын учкай мазмунун угуп алыңыздар. Кыргызстандык айрым ата-энелер балдарын эмдетүүдөн баш тартууда. Казакстандын чек арачылары кармап кеткен кыргызстандык малчылардын экөө кое берилди. Москвада кечээ камалган оппозиционер Алексей Навальный камактан бошотулду. АКШнын чалгындоо кызматынын мурдакы башчысы Панамада кармалды. Сиздер бул жана башка жаңылыктарды биздин сайттан да окусаңыздар болот. Дареги Азаттык чекиткеже. Эми кезек дин жана турмуш түрмөгүндө. Кыргызстанда диний азчылыктардын укуктары дайым эле жетиштүү корголо бербейт. Бул тууралуу бир катар облустарды жана шаарларды кыдырып, протестант кыргыздар арасында изилдөө жүргүзүп келген илимпоз окумуштуу. Дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын төрагасы Назира Курбанова билдирди. Илимпоз айым, изилдөөнүн жыйынтыктары тууралуу кабарчыбыз Зайырбек Бактыбаевка буларды айтты.
Прозелитизм бул эгерде вообще ошол сөздү ала турган болсок, еврей тилинен гейр же гейрим дегени бул мурун бөлөк жактан келген адамды прозелит деп айтып койчу эле. Азыркы күндө бул термин менен бир динден бөлөк динге өтүп кетип аткандарды прозелит айтышат. Кыргыз Республикасында мисалы азыркы күндө ушу диний чөйрөдөгү бир чоң проблемалардын бири кыргыздар бөлөк диндерге өтүп кетип атат. Бул дин боюнча мамлекет комиссиянын маалыматы боюнча азыркы күндө 15,000-30,000 чейин кыргыздар протестанттык бөлөк диндерге өтүп кетишкен деген ушундай маалыматтарды беришип атат да. Эң негизги себеби эмне себептен кыргыздар бөлөк диндерге өтүп кетип атат? Бул тарыхый фактор деп айтсак болот да. Себеби дегенде биз 70 жыл бою өзүбүз кыргыздар мусулман болгону менен биз өзүбүздүн ислам динибизди жакшы билгенибиз жок. Биз атеист болдук. Атеист болуп турганда бөлөк идеология бар эле мамлекеттик. Бул коммунисттик идеология. Союз кыйрагандан кийин, боштук болуп калгандан кийин ал жерде, конечно же, дин келди. Дин келгенде раз кыргыздар өзүнүн динин билбегенден кийин анан ким кайсыл ситуацияда кайсыл динге киргени бул, конечно, бул жеке бир кайсыл бир себептер менен келип калышты да. Кыргызстанда 1991-жылы болгону 39 мешит менен 20 чиркөө болгон. Азыркы күндө болсо 2298 уюмдар бар экен. Азыркы күндө христиандарда христиан уюмдарынан 369 христиан уюмдар бар экен. Анын ичинен 46 православ болсо, 311 алар болсо протестант багытта. 24 христиандык миссия бар. Булар баардыгы иш жүргүзүшүп атат. 96 жылдан бери Кыргызстанда 1544 миссионер иштептир 54 өлкөдөн, дүйнөнүн 54 өлкөсүнөн. Кайсыл бир адамды албасаңыз, ал ушул суроолорду өзүнө бир мезгилде берет да. Бул мен киммин, мен бул жашоого эмнеге келгенмин, мындай көз карашы дүйнөгө. Ошол себептен ошо изденгенде кайсыл бир булак болуш керек. Ошол булактарды издеп жүргөндө ошо көп адамдар как раз таки изденип отуруп туруп кайсыл бир динден жооп таба баштайт да. Мисалы, биз Жалал-Абад шаарында анкета жүргүздүк, изилдөө жүргүздүк. Ошол жер жерде кыргыздар бар экен, башка динге өтүп кеткен, мисалы жаңы жашоо деген чиркөөдө. Анан биз ошолорго суроо бергенде алар көбү айтышты, что биз Кудайды таптык, Кудай мага жардам берди, мен көп түшүнбөгөн нерселеримди көзүмдө ачты, мен түшүнбөгөн нерселерге далилдер болду, туура көрөм ушу диндемин деп жооп беришти. Биз сурадык да, а сиз өкүнбөйсүзбү бөлөк ушу динге кетип кирип кеткен? Бирөө дагы айткан жок, мен өкүнгөнүм жок деп. А башка маселе, кантип кабыл алышты сиздин тууган уруктарыңыз? Албетте конфликттер болду. Дагы бир кыз жазды, мени үйдөн кууп чыгышты. Эгерде сен бул динде боло турган болсоң, анда биз сенден кечебиз деп.
Сиздер башка динге өтүп кеткендер, тагыраак айтканда протестант болуп кеткен кыргыздардын арасында бир канча облусту кыдырып изилдөө жүргүзүп келипсиздер. Ошонун жыйынтыгында сиздер күтпөгөн фактылар, жыйынтыктар болдубу?
Ушул эле Жалал Абад облусунда протестантка өтүп кеткен респонденттердин жоопторун карай турган болсок, бул жерде көбүнчө ошо өтүп кеткен, бөлөк динге өтүп кеткен бул билимдүү же орто же жогорку билим бар адамдар да. Кызыктуу нерсе, эмне себептен сен диниңди алмаштырдың дегенде көбү мындай деп айтты да. Мени таанышым жетелеп барды эле, ошондон биз кирип кеттик, ошо боюнча калып калдык дейт. Дагы бир кызык нерсе, алар айтышып атат, Иисустун үй бүлөсү, ошол жердеги Иисустун үй бүлөсү деп ошол жердеги чүркөөнү айтып атат да. Мени кабыл алды өзүнүн мүчөсүндөй, мага жардам берди. Анан кээ бирлери мындай деп айтты, мага түшүмө кирди, а кээ бирлери болсо айтты, мага келди Иисус деп. Келди, ошондон кийин мен динимди алмаштырдым деп. Но бирок ушул эле мезгилде кайсыл деңгээлде сиз мусулман элеңиз дегенде, эми мен кыргыз элем, ошон үчүн мусулманмын, а так мындай терең билчимеси менен ислам дин деп айтышты да.
Ушул башка динге өтүп протестант болуп, мисалы анан кайра андан чыгып кеткен адамдар дагы барбы? Ушундай тенденция барбы? Мисалдар, фактылар дегенде.
Вот биз анкета жүргүзгөн адамдардын арасында ошондойлор болгон жок. Биз Бишкекте дагы мен кетип калдым дегендер болгон жок. То есть бир киргенден кийин ал жерден чыгыш өтө кыйын. Себеби дегенде ошол жердегилер бир үй бүлөдөй. Алар кабыл алган адамды аябай психологиялык жагынан, материалдык жагынан ар тараптан түшүнүп, жардам берип, Кудайдын астында сыйынып, ошо кетпей турган, как будто бүлөдөй карайт да, как будто өзүнүн үй бүлөсүндөй карайт да бири бирине.
Анан алардын укуктары кандай корголуп атат? Мисалы алардын улутташтары, бир туугандары жана башка жакындары тарабынан кандай мамиле болуп атат? Мамлекет алардын баягы кепилдигин, дин эркиндиги деп кепилдигин алгандан кийин алардын укуктарын толук коргоп көмөк көрсөтүп атабы?
Мамлекет тарабынан эгерде сотко берилсе, ошол мезгилде эле бул жарандардын укугу корголуп атат да. Мындай караганда, эгерде биз ушундай болгон конфликттерди бардыгын карап чыксак, мисалы конфликттин чыккан себеби ал жерде ошо жергиликтүү элдер, ошо силер чыккынчысыңар, биздин динибизди сатып бердиңер, исламдын бөлөк динге кетип келдиңер, эми таратып атасыңар деп конфликттер көп болгон. Эгерде ошол жерде алар жалгыз болуп калышып атат да, а калган бүт жоро жолдош, коно коңшулар алар түшүнүшпөйт.
Сураганда аныкталдыбы, мисалы конфликт болгон учурда булар өздөрүнүн укуктарын коргоп сотко кайрылышат бекен?
Эгерде резонанс болуп калган болсо, чоң резонанс болуп калганса, ошондо сотко кайрылышат да. Сотту чечип атканда дагы бул диний эмне менен карашпайт да, бул классификация боюнча турмуштук проблема деп эле чечип коюшат экен да. Вот. А сотко кайрылганда албетте сот чечим чыгарып коргоп атат, только сотко кайрылганда. А биздин элибиз көнбөгөндө сотко кайрылып жаманаттуу болуп отурамбы, андан көрө башкача чечейин деп проблема. Айласыздан көчүп кетип, көп жерлерде болсо көчүп кеткен жерлери бар да, ушул проблеманы чече албастан. То есть мен айткым келет, что бул жерде бул маселени чечүү керек. Кантип биз бул жарандар, биздин жарандарыбыз, биз аларды кууп жибере албайбыз, бөлөк мамлекеттерге кетире албайбыз. Бул алардын уже ынанымдары, алар алардан кетпейт. Раз өтүп кеткенден кийин биз аларга биздин мыйзамыбыз боюнча, конституция боюнча биз аларга шарт түзүп беришибиз керек. И ар бир жаран өзү жооп берет, Кудайдын астында өзү тандайт, өзү баары аткарган иштерине.
Анан буга чейин да жанагы сөөк коюу маселесинде көп маселе, мындай чоң проблемалар болуп келбеди беле? Башка динге өтүп кеткендерге, протестант кыргыздарга өзүнчө баягы көрүстөн мүрзөлөрдү бөлүп берүү жагы боюнча дагы маселе көтөрүлүп келаткан. Ушул маселени азыр
кантип чечип атыптыр?
Ушул проблема боюнча кулганакта билесиңер, э, кандай чоң проблема болуп, аны гезиттерге жазып, ошол жердеги мусулмандар койдуртпастан ошо баласын баптист болуп кеткен. Анан башка жерден жер бөлүп берип туруп, анан коюшкан да. То есть конфликт болбош үчүн проблеманы бул мамлекеттин деңгээлинде мыйзам кабыл алыш керек да, раз прозелиттерге жер бөлүп берип деп. Ну раз ушул проблема болгондон кийин кээ бир жерлерде жер бөлүп беришип атат да. Но бирок ушул проблема болбош үчүн все-таки, наверное, мыйзамды да, мыйзам деңгээлинде бул проблеманы чечип бериш керек.
Башка динди тутунуп жүрүп, же деги эле мусулман эмес улуттардын арасынан баягы ислам динине өткөндөр дагы барбы, баягы тескери тенденция барбы?
Албетте бар. Бирок алар аз, аябай аз. Мисалы, менин бир нече окуучуларым бар, орус, бирөө болсо арменин, алар азыркы күндө ошо мечитке барып жүрүшөт, ислам динин кабыл алышкан. Но бул билинбейт да, бул проблема болбойт. Бул проблема только үй бүлөсүндө болушу мүмкүн. А если үй бүлөсүндө бул проблеманы чечкен болсо, чоң мындай эмеге чыкканы жок да.
Баягы адатта ушу башка динге өтүп кеткендер акча үчүн, материалдык кызыкчылыктар үчүн ушул кадамга барат деп айтылып келет да. Ошо сиздин оюңуз кандай? Акча, материалдык кызыкчылык биринчи орунга чыгабы, башка динге өтүүдө?
Ушул суроону биз баардык респонденттерге бергенбиз да, анкета жүргүзүп атканда. Сиз кандай материалдык жардам аласыз деп. Бирөө дагы мен материалдык каражат, кайсыл материалдык финансый каражат алам деп жооп бергени жок. А чынында айтканда, мисалы биз билебиз, 93 жылдардын башында, когда жаң келишкенде, аябай чоң каражат менен жардам көрсөтүшүп аткан. Себеби дегенде өздөрү дагы мындай кайсыл бир макалалар жазганда, мына жардам бер дик кийим кече, тамак аш, операцияга там ошондой фактыларды мисалы мен билем. Мисалы вот Василий Козиндин Суса Христа деген чиркөө бар. Алар болсо аябай чоң жардам көрсөтүшүп аткан да. Анан көп жардамдарды беришкен, мындай кыйналып аткандарга. Анан абдан көп ушул чиркөөлөр эмнени алып келишет да, гуманитардык жардамды. Албетте алар ушундай түрдө жардамдарды алып келишкен. Ошол ошого кызыгып эле, акчага кызыгып эле өтүп кетти деп айта албайм. Себеби дегенде анкетага ишене турган болсок, бирөө да айтканы жок, вот мен материалдык кыйналдым, анан ошол себептен өтүп кеттим деп. Көбүнчө башка себептер да айтылат да.
Анан ушул процесс, ушул тенденциялар ислам дининин жетиштүү иш алып барбай жаткандыгын көрсөтөбү?
Ошол биз айтып атабызго, эмне кылыш керек өтпөш үчүн? Конечно, ушул православ чиркөөсү жана ислам конфессиясы, булар традициялык конфессиялар деп аталат. Булар 140 жылдан бери Кыргызстанда бирге иштеп келишип атат. Бир жолу дагы арасында конфликт болгону жок. Бирок канчалык ислам дини жакшы иштей турган болсо, канчалык элдер исламды терең билишсе, мен ойлойм, что ушундай көрүнүштөр болбойт эле. Ну, биз протестант динди мисалы жаман дин деп эч качан айта албайбыз. Ислам жакшы, протестант жаман деп. Себеби дегенде ар бир дин бул идеология. И идеология, и даже мындай этика жагынан дагы салыштырбаш керек. Протестанттар, бул протестантизм бул Европанынкы туурабы, ошол тарых боюнча негизги дин болуп калган Европада да. А бизде биз өзүбүздүн динибиз бул теңирчиликте болгонбуз биз исламга чейин. Андан кийин биз исламды кабыл алганбыз. Значит, кыргыздар исламда болуш керек, ислам дининде болуш керек. Бирок теңирчиликти дагы четке чыгарбаш керек. Себеби дегенде теңирчиликте биздин ырым жырым, үрп адатыбыз, философиябыз. Вот мен дайыма айтып келем, что теңирчилик бул формасы болуш керек Кыргызстандагы исламды. Ислам бир өлкөдө экинчи өлкөдөгү исламга эч качан окшобойт. Мисалы, салыштырып көрүңүз, араб өлкөлөрүндөгү ислам Туркиядагы исламга окшобойт. Значит, ислам Кыргызстанда дагы кыргыздын исламы, кыргыз элинин исламы болуш керек да. То есть биздин үрп адаттарыбыз, традицияларыбыз карама каршылыкка келтирбестен биз издешибиз керек окшоштук жерлерин биз.
Анан жанагы протестант болуп кеткендердин улуттук баягы сандык катышына кайрылып көрсөк да, мисалы негизинен алардын баягы өзөгүн кыргыздар түзүп атабы же башка улуттар да барбы, мисалы орустар, славян улутундагылар?
Протестанттарды биз изилдөө жүргүзгөндө, значит, эң көп санындагылар булар кыргыздар. Экинчи өзбектер, анын арасында дагы уйгурлар бар, дунгандар бар, анан жана башкалар деле бар. Бирок алар азыраак. Эң көп болгону бул кыргыздар болушуп атат да.
Урматтуу угармандар, дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын төрайымы Илимпоз Назира Курбанова менен кабарчыбыз Зайырбек Бактыбаев маектешти. Ушуну менен жарым сааттык берүүбүздү аяктайбыз. Биздин эфирден обого кеткен материалдарды сиздер биздин сайттан да таап окусаңыздар болот. Дареги, Азаттык, Чекит, КЖ. Сиздер менен микрофондо Амирбек Азам уулу болду. Кечиңиздер бейпил болсун.